Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішак з тривогою назирає за подіями на сході України. Папа відзначив вірність Богу нових благословлених. У нашій рубриці ми збираємо музичну колекцію. 18 красавіка вас вітає Олександр Панченко. Биття християнами не значить у першу чергу певну доктрину чи моральний ідеал, а живі відносини з Богом, сказав папа перед молитвою Уладарка Неба, яку провів сьогодні у Ватикані. Коментуючи євангельське оповідання на третю Великодню неділю, у яким говориться про об'явлення у воскреслого Єзуса у Єрусалімському вечерніку, папа нагадав, що Христос промовив наполоханим вучням: «Поглядіть на мої руки і ноги. Гэта я, дакраніцеся да мяне». А затым папрасіў есці і еў перад іх з бянтэжанымі позіркамі. Святы Отец падкрэсліў, што ў гэтым урыўку ёсць тры вельмі канкрэтныя дзеясловы, якія ў пэўным сэнсе адлюстроўваюць наша асабістае і супольнае жыццё: паглядзець, дакранацца і есці. Єзус сказаў: «Паглядзіце на мае рукі». Паглядзець значыць не толькі ўбачыць, але нешта большае, што прадугледжвае таксама намер і жаданне. Таму гаворка ідзе пра адзін з дзеясловаў любові. Мама і тата глядзяць на сваё дзіця. Закаханыя глядзяць адзін на аднаго. Добры лекар уважліва глядзіць на пацыента. Паглядзець значыць зрабіць першы крок супраць абыякавасці, супраць спакусы адварочвання твару перад абліччам цяжкасцей і пакут іншых, патлумачыў папа. Пантыфік падкрэсліў, што заклікаючы вучняў дакрануцца да яго, Єзус указвае ім і нам, што адносіны з ім і нашымі братамі не могуць быць на адлегласці, на ўзроўні позірку. Любоў патрабуе не толькі позірку, але і блізкасці, контакту, дзялення жыццём. Добры самаранін не абмежаваўся позіркам на чалавека, якога знайшоў ледзь жывым на ўскраіне дарогі. Ён пахіліўся, перавязаў яго раны, паклаў яго на каня і прывёз у заезд. Таксама і любоў да Єзуса азначае ўваход у жыццёвую, канкрэтную єднасць з ім, сказаў пантыфік. Трэці дзеяслоў – «есці». Ён добра выражае нашу чалавечнасць у яе найбольш натуральнай патрэбе, патрэбе ў харчаванні, неабходным для жыцця. Аднак спажыванне ежы, калі робім гэта разам, у сям'і ці з сябрамі, становіцца таксама выразам любові, адзінства, свята. Евангелія часта паказвае Єзуса ў кантэксце спажывання ежы, таксама ў воскрослага. Таму еўхарыстычная вячэра стала сімвалам хрысціянскай супольнасці. Браты і сёстры, гэты евангельскі ўрывак кажа нам, што Єзус не дух, а жывая асоба. Єзус, калі набліжаецца да нас, напаўняе нас радасцю, здзіўленнем, якое толькі Бог можа даць. Быццё хрысціянамі не значыць пэўную дактрыну ці маральны ідэал, а жывыя адносіны з ім, у воскрослым панам. Мы глядзім на яго, дакранаемся да яго, сілкуемся ім, і перамененыя яго любоўю глядзім, дакранаемся і ўмацоўваем іншых як браты і сёстры. Няхай Панна Марыя дапаможа нам жыць гэтым досведам ласкі, завяршыў сваё разважанне папа. Сустрэча на плошчы Святога Пятра прайшла пасля 5-тыднёвага перапынку, звязанага з мерамі па супрацьдзеянні распаўсюджванню каронавіруса. Франтішак прызнаўся, што ў гэты час яму вельмі не хапала сустрэчы з людзьмі.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Маліцца аб міры ва ўсходняй Украіне заклікаў пантыфік падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Уладарка Неба сёння ў Ватыкане. З глыбокім хваляваннем сачу за падзеямі ў некаторых частках ўсходняй Украіны, дзе на працягу апошніх месяцаў участіліся выпадкі парушэння перамір'я. Я з тривогою назираю за умацаванням військової активності. Калі ласка, рашуче заклікаю не допустіть ескалації напруженості і, наадварот, робіть жести, здольне садійнічать узаємному довіру і сприять згоді і міру, яке вельми потребне і вельми жадане, сказав папа. Франтішак заклікав прийняти до серця тяжкую гуманітарну ситуацію, у якої опинулося насельництво регіона, а так само виказав йому свою близькість і заклікав до молитви за його. Папа розповів, що учора у цистерціянському аббатстві Казамари, яке знаходиться у центральній Італії, були обвещені благословленими отець Сімеон Кардона і 5 його поплічників-мучеників. У 1799 годзе, калі французскія салдаты, адступаючы з Неаполя, рабавалі касцёлы і кляштары, гэтая пакорная вучня Хрыста з гераічнай адвагай нават да аддання жыцця супраціўляліся баронічай Еўхарыстыю ад прафанацыі. Нехай іх прыклад падштурхне нас да яшчэ большага імкнення быць вернымі Богу, здольнага таксама перамяняць грамадства і рабіць яго больш справядлівым і братэрскім, сказаў пантыфік падчас сустрэчы з вернікамі на малітве «Уладарка неба». Беатыфікацыю айца Сімеона Кардона і 5 яго паплечнікаў, забітых з нянавісці да веры, узначаліў кардынал Марчэла Семерара, прэфект Ватыканскай кангрэгацыі па справах кананізацыі.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У ефіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Музычная калекцыя беларускай рэдакцыі.
Ля мікрафона Віктор Кістень, вітаю. Гэтымі днямі ў мінскім касцёле Найсвяцейшай Тройцы адбываюцца традыцыйныя музычныя вечары велікоднага фестывалю «Залатагорская ліра». Сёлета ён праходзіць ужо ў 16-ты раз. У праграме 6 вечароў духоўнай музыкі, 3 з іх харавыя, 3 арганныя. Прычым праграма складзена так, што кожны канцэрт – падзея, бо харавыя канцэрты поўняцца прэм'ерамі твораў беларускіх аўтараў, а арганныя парадуюць спалучэннем з такімі нетыповымі для арганных вечароў інструментамі, як дудук і беларускія цымбалы. Сёння я падрыхтаваў запіс з канцэрта, што адбыўся 12 красавіка. За арганам у той вечар выступала салістка канцэртнай залы Сафійскага сабора ў Полацку Ксенія Пагарэлая. Прагучала музыка ад ранняга барока да нашых дзён. Асабліва пранізлівым было заканчэнне канцэрта сюіта «Францыск Скарына» беларускага кампазітара Ганны Кароткінай. Яна заўчасна пайшла з жыцця 1,5 гады таму, але яе творы працягваюць знаходзіць водгук у душах слухачоў. Увогуле, арганная музыка для Ганны Кароткінай была адным з галоўных накірункаў творчасці. Сіла духу, высокія ідэі хрысціянства, адраджэнне духоўнасці – гэта тая аснова, у нетрах якой нараджалася арганная музыка кампазітара, якая несла ў сваёй творчасці высокі прафесіяналізм і глыбіню філасофскай канцэпцыі, увасабляючы яе сродкамі сучаснай музычнай мовы. Захапленне духоўнай музыкай пачалося ў Ганны Кароткінай яшчэ падчас вучобы ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, дзе яна захаплялася вывучэннем і расшыфроўкай пад кіраўніцтвам прафесара Ларысы Касцюкавец пеўчых зборнікаў ірмалагіёнаў 15-16 стагоддзяў. Разам з асабістым рэлігійным светапоглядам кампазітара гэта стварыла перадумовы для аднаўлення элементаў знаменных спеваў у аўтарскіх духоўных творах. Можна гэта пачуць і ў крайніх частках сюіты «Францыск Скарына», што прагучала на фестывалі ў выкананні арганісткі Ксеніі Пагарэлай. Мы пачулі фрагмент часткі «Біблія Скарыны» беларускага кампазітара Ганны Кароткінай у выкананні салісткі канцэртнай залы Сафійскага сабора ў Полацку Ксеніі Пагарэлай. Запіс адбыўся на фестывалі «Залатагорская ліра», што праходзіць гэтымі днямі ў мінскім касцёле Найсвяцейшай Тройцы. Семантыка тэмбра архана ў творчасці Ганны Кароткінай – гэта перш за ўсё інструмент-прапаведнік. Без гэтага ўсведамлення нельга выконваць творы, у якіх увасоблена слова Божае, у якіх арган – сімвал гэтага слова. Другая частка сюіты «Францыск Скарына», якую мы сёння слухаем у праграме, носіць назву «Маргарыта». Яна прасякнута чалавечымі жарсцямі і пачуццямі. Гэта перададзена яркімі, маляўнічымі і сцэнарыстычнымі прыёмамі арганнага тэмбральнага гукапісу. прагучала частка «Маргарыта» сюіты Францыск Скарына беларускага кампазітара Ганны Кароткінай. Выканала яе салістка канцэртнай залы Сафійскага сабора ў Полацку Ксенія Пагарэлая. Тым часам фестываль «Залатагорская ліра» працягваецца, і наперадзе яшчэ тры вечары духоўнай і арганнай музыкі. Мы абавязкова пазнаёмімся з некаторымі з іх у адной з бліжэйшых нашых праграм. На гэтым я з вамі развітваюся, перадачу падрыхтаваў Віктар Кістень. Сустрэнемся праз тыдзень.
Музычная калекцыя беларускай рэдакцыі.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!